Yle Puhe.
Risto Linturi, anna esimerkki sun mielestä loistavasta tulevaisuuden ennustuksesta.
Richard Feynman, ehkä maailman toiseksi tai 1900-luvun toiseksi tunnetuin fyysikko. Hän puhui vuonna 1959 fysiikan rajoista ja siitä, mitä sen hetken tunnetulla fysiikalla voidaan tehdä sitten, kun osataan kunnolla. Ja hän kuvasi, miten pieniä koneita pystytään tekemään, miten paljon muistia saadaan nuppineulan kärkeen, miten tulevaisuudessa molekyylejä voidaan nähdä, kun sen hetken mikroskoopeilla ei paljon kyllä kunnolla näkynyt edes soluja, mutta tämä oli nanoteknologian lähtölaukaus ja me nyt suurin piirtein ollaan siinä pisteessä, minkä Feynman silloin kuvasi. Minusta se oli loistava. Hän myös kuvasi sen, että kun opitaan tekemään pienempiä koneita, pienemmillä koneilla voidaan tehdä pienempiä koneita, joilla voidaan tehdä pienempiä koneita, ja että ainakin tähän tunnettuun rajaan asti se kehitys jatkuu.
Ja eikö tässä sen verran vielä alleviivaan, että eikö tässä Feynmanin ennustuksessa nimenomaan ajatuksena ollut myös se, että nämä ei ollut mitään vaan tämmöistä, ikään kuin ollaan nähty unia ja mietitty sieltä, että mitä tulevan pitää, vaan nämä on ihan ikään kuin loogisesti päätelty ja fysiikan lakeihin vedoten.
Ne oli loogisesti päätelty ja fysiikan lakeihin vedoten, että hän oikeasti osoitti, että ei siitä puhuttu muuta kuin insinöörityövälistä.
Risto Linturi on yrittäjä, kouluttaja ja tulevaisuuden tutkija. Tänään keskustelemme siitä, miten tulevaisuutta ja tulevaisuudessa merkittäviä teknologioita on mahdollista nähdä etukäteen, sekä siitä, kuinka vakaalle kalliolle väitteet tulevaisuuden skenaarioista on mahdollista rakentaa. Selailemme tänään myös hieman uutta, tänä keväänä julkaistavaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tarpeisiin tehtyä tulevaisuuskatsausta. Linturi on koonnut katsauksen ja sen tekemiseen on osallistunut satoja asiantuntijoita. Raportti on tällä hetkellä vielä viimeistelyvaiheessa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja heti alkuun muuten sellainen huomio, että me käytämme tänään semmoista sanaa kuin ennustaminen. Se ei kuitenkaan ilmeisesti ole, Risto, sellainen sana, jota kaikki tulevaisuuden tutkijat kauhean mielellään käyttää.
Ei, joo, kyllä, tulevaisuuden tutkimuksen piirissä puhutaan vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja skenaarioista, ja monet jopa kavahtavat ennuste- tai ennustamissana. Minä olen siinä mielessä, itse ajattelen, että vähän rohkeampi, mutta toinen asia, kun mulla on yrittäjätausta, niin ei yrittäjä tee vaihtoehtoisilla tulevaisuuksilla oikein mitään muuta kuin vaaramerkkeinä tai lisätiedon hankkimisen virikkeinä. Kyllä täytyy olla joku ennuste, josta sitten ymmärretään, että siinä on riskinsä ja se ei ehkä toteudu, mutta täytyy tietää, mitkä on ne todennäköisimmät ja kuinka varman päälle ne on, jotta ylipäänsä voi investoida mihinkään. Ei me voida investoida vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin, jollei me ymmärretä, kuinka suuri niiden toteutumistodennäköisyys on.
Kuinka isossa roolissa siinä vaiheessa, kun säkin lähdet tekemään jotain tulevaisuusskenaariota tai ennustamaan tai ajattelet jonkun teknologian tulevaisuutta, niin siinä sen asian merkityksen arvioinnissa on ihan siis ihmisten perustarpeiden ja motiivien ymmärtäminen?
Iso merkitys ja kyllä se niin kuin sillä tavalla vielä, että mä en ajattele niinkään, mitä maailma tarvitsee, vaan pyrin ajattelemaan, mitä erilaiset toimijat tarvitsee, joilla voisi olla mahdollisuus vaikuttaa siihen asiaan, että joku, eihän maailma esimerkiksi tarvitse aseita. Jotkut ihmiset kokee tarvitsevansa aseita ja vallassa olijat tarvii aseita ja sen takia aseteknologia kehittyy. Että tämä erilaisten motiivien hahmottaminen ja sen ymmärtäminen, että mitkä on niiden motiivit, jotka voivat estää kehitystä ja mitkä on niiden motiivit, jotka haluaa edistää sitä kehitystä. Ja nämä, mitkä on sitten yksittäisten ihmisten motiiveja ostaa jotain ja rahoittaa jotain kehitystä sillä tavalla, niin nämä kaikki on aika lailla semmoinen rikas maailma. Ja mulla näiden ymmärtämiseen mä luen fantasiakirjallisuutta aika paljon ja niin kuin fantasiakirjallisuudessa on niitä haaveita ja toiveita ja motiiveja, niistähän ne kertoo.
No niin, nyt päästään asiaan, koska ainakin yksi skifin ystävä, toinenkin löytyy täältä, tai itse tulee paljon niin kuin skifiä käytettyä ja myös ajattelun apuvälineenä. Onko sulla tällä hetkellä mielessä joku semmoinen fantasia- tai skifiteos, joka jollakin tavalla sun mielestä resonoisi erityisesti tämän ajan kanssa?
Kyllähän se oli niin, että Harry Potter niin kuin resonoi aivan valtava hienosti. Siellä oli keltainen lehdistö ja siellä oli EU-direktiivit ja siellä oli nörtit, jotka meni omaa maailmaansa ja keksi uusia reseptejä ja muuta. Musta niin kuin se oli mulle hyvin niin kuin vieras ajatus, kun osa vanhemmista ihmistä sanoo, että se on todellisuuspakoista lukea tällaista, koska todellisuuspakoista on lukea sitä vanhaa fantasiaa, jossa on ne vanhat valtarakenteet ja vanhoilla on kaikki viisaus ja nuoret oppii sen vanhojen viisauden tullakseen mestareiksi, niin kyllähän me nyt eletään maailmassa, jossa nuoret luo omat viisautensa uusilla jutuilla, josta vanhat ei tahdo oikein ymmärtää mitään. Et tämä minusta resonoi ja kyllä sen huomasi siitä suosiosta ja sen huomasi siitä, että miten ne vanhat kirjallisuusihmiset ei halunnut ottaa sitä myyntiin ollenkaan, koska ne ei niinku oikeasti tajunnut sitä juttua.
No tämä oli muuten itse asiassa semmoinen puolustuspuhe, että ehkä munkin pitää alkaa koettaa nyt Harry Potteria eri silmällä katsoa, koska mä oon katsonut yhden leffan, mä en koskaan lukenut yhtään Harry Potteria ja ehkä siinä syyn on se, että jos teoksessa ei ole avaruusaluksia tai tekoälyä ei ole tietoinen, niin sitä ei välttämättä tule niin helposti avattu.
Joo, mulla tämä, mä tosiaan luen nykyään enemmän fantasiaa kuin skifiä. Mulla on semmoinen tunne, että skifi on jäänyt vähän jälkeen. Tavallaan tämmöisenä virikkeinä sitä, mitä teknologia voi tuoda mukanansa, niin populaaritiede kertoo tällä hetkellä enemmän ja vauhdikkaammista asioista kuin se, mitä skifi kertoo.
Se on muuten aika hyvä huomio. Itsekin olen havainnut semmoisen, että tuntuu, että tietyllä tavalla se skifi, jota tällä hetkellä esimerkiksi valtavirassa tarkastellaan, nyt tämä on niin kuin karkea yleistys, mutta että paljon on semmoista skifiä, joka tietyllä tavalla sijoittuu aika lähitulevaisuuteen. Että tuntuu, että kehitellään vaan niitä ajatuksia, jotka on ihan meidän jokapäiväisessä arjessa jollakin tavalla läsnä, siis vaikka just tekoälyyn liittyen tai robotiikkaan liittyen. Ja tuntuu, että semmoinen niin kuin oikeastaan et ihan hirveästi ei tällä hetkellä siinä niinku skifin valtavirrassa vastaan tule sellaisia teoksia, jotka luo katseensa todella, todella kauas.
Joo, on siellä tietysti ollut nämä Clarken viimeiset teokset ja Greg Eganin ja joukko muita tämmöisiä uusia, jotka puhuu siitä, että mitä tapahtuu, jos me yhtäkkiä nähdään David Brinin uudet teokset tekoälyn kehityksestä ja siitä, että jos me opitaan näkemään niin kuin mitä tapahtuu missä tahansa paikassa ja mitä aikaisemmin tapahtuu missä tahansa paikassa, että miten se muuttaa sosiologiaa ja ihmisten arvoja ja näin. Mutta Skifin lisäksi niin kyllä historian lukeminen, miten asiat aikaisemmin tehtiin, antropologia erityisesti, niin kyllä ne sitten taas kuvaa sitä ihmisen mielenmaisemaa, että mikä siellä pysyy samana ja semmoiset pysyvät asiat, ne on jotenkin tärkeä myös oppia erottamaan siitä, että mitkä meidän käyttäytymisistä on sellaisia, jotka on, on tavallaan vääristynyt sen takia, että joku tietty teknologia on tehnyt ne asiat hyvin helpoiksi. Ja missä kohdassa me palataan sitten takaisin johonkin vanhaan käyttäytymismalliin sen vuoksi, että se teknologia kehittyy jälleen askeleita eteenpäin ja siitä vanhasta tulee yhtä helppoa kuin mitä siitä vääristyneestä uudesta. Että joku vaikka radio tai media, että se on tullut tallenteiksi ja yksisuuntaiseksi näin, pelien kautta nähdään, että kyllä se vuorovaikutteisuus, mikä aikaisemmin viihteessä oli, niin se vuorovaikutteisuus tulee ryminällä takaisin.
Risto Linturi, voisitko vielä hieman avata sitä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt tulevaisuuden tutkimisen parissa? Sä oot ollut kuitenkin niin sanotusti skenessä jo vuosikymmeniä.
Joo, ihan ensimmäiset alut oli 70-luvun lopussa ja sitten mun täytyy vähän rajoittaa sitä niin, että mä niin kuin tietotekniikkakoulutus, niin jos mä olisin puhunut asioista, jotka on 10 vuoden päässä, niin ATK-päälliköt ei olisi lähettänyt kurssille ketään alaisiansa. Niin mä sitten yritin puhua vaan asioista, jotka on 2-3 vuoden päässä ja aika kapeasti ja yritin varoa sanomasta, että mikrotietokoneilla tehdään myöhemmin asiat, jotka silloin tehtiin isoilla tietokoneilla sen takia, että se oli niiden ATK-päälliköiden pyhä lehmä. Mutta mä koitin sitten tehdä sitä niin kuin vähän rajatummalla skoopilla ja siihen työhön liittyen. Ja tuossa 90-luvun puolivälissä sitten yrityskauppojen kautta niin tuli enemmän vapauksia ja mä aloin systemaattisemmin opetella sitä tulevaisuuden tutkimista ja lukea organisaatioteorioita ja sosiologiaa, historiaa, laajentaa sitä osaamisen teoriapohjaa, tehdä kansantalouden mallinnosta ja muuta. Ja ehkä pikkuhiljaa musta sitten tuli semmoinen vähän lähemmäs päätoiminen tulevaisuuden tutkija. Ja viimeiset 10 vuotta mä oon aika lailla aktiivisesti kerännyt, niin kun netti tietysti tekee sen hyvin mahdolliseksi, niin kerännyt poikkialaisesti teknologian kehitystä, niin kun keskittyen ennen kaikkea semmoiseen radikaaliin, niin kun kaikki ne teknologiat, jotka muuttaisi jotenkin pelisääntöjä, niin kaikkia sellaisia. Ja siinä yhteydessä tietysti täytyisi jotenkin ymmärtää, mitä ne pelisäännöt on. Ja mä oon sitten yrittänyt samaan aikaan yksi kerrallaan opetella eri toimialoja ja katsoa, että mitkä on ne toimialojen pelisäännöt. Ja niin kuin aina tämmöisessä työssä, niin voi sanoa, että nyt on ehkä siinä yhdenlaisessa kulminaatiopisteessä, että nyt alkaa tuntua ensimmäisen kerran siltä, että mä olen kertaalleen ehtinyt käydä kaikki isot toimialat läpi ja niin kuin luoda siihen koko teknologian katsauksen ja viimeisen 5 vuotta siinä hommassa on ollut satoja ihmisiä mukana niin kuin vapaaehtoispohjalla ja mä luulen, että se on ollut ihan hauska reissu.
Tietysti siis monet näistä asioista, jotka sä muotoilet jollakin tavalla napakkaa esimerkiksi kirjoitettua muotoa, niin kuten mainittu, ne on ryhmätyön tulosta. Mutta jos ajatellaan ihan niin kuin yleisemmin tämmöistä niin kuin tulevaisuuden tutkijan roolia ja sitä niin kuin työnkuvaa, niin mitä, että jos sua pyydetään johonkin puhumaan tai sä saat tehtäväksi laatia jonkun raportin tai tämmöisen katsauksen siihen, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin uskaltaako tulevaisuuden tutkija antaa minkäänlaista takuuta siitä, että miten nämä skenaariot ehkä toteutuu, vai onko se semmoinen perävalutakuuhenkinen ratkaisu?
Mainehan siinä menee, jos kauhean monta kertaa tekee virheen. Mä en tiedä, onko kyse uskaltamisesta, että uskaltaisiko antaa jonkun takuun. Siinä on kuitenkin, niin kuin puhutaan aika pitkästä aikajaksosta ja näin, mutta miksi ei voisi antaa takuunkin? Mä nyt en niin kuin viimeisen 10 vuoden ennusteita häpeä ollenkaan, että siellä on aikaisemmassa jaksossa on joitakin virheitä ja mä on koko ajan koettanut niitä vanhoja juttuja penkoa ja löytää, että mä ymmärtäisin, mitkä oli ne virheet, mitä mä tein, että mä tekin samaa virhettä 2 tai ainakaan 3 kertaa peräkkäin ja se nyt sitten opettaa huolellisemmaksi. Mä toivon, että se ei opeta niin kuin sillä tavalla varovaisemmaksi, etteikö uskaltaisi tehdä semmoisia radikaaleja ennusteita, vaan että se opettaa sillä tavalla varovaiseksi, että tekee sen huolellisen työn siihen. Toki sitten tulee niin kuin äkkiä otettua kantaa johonkin asioihin ja se on löysää puhetta, niin kuin ideoiden heittelyä, ja se ideoiden heittely on vähän eri asia kuin se, että sitten niin kuin tehdään se huolellinen duuni ja katsotaan niin kuin mitkä on sellaisia heikkoja signaaleja, niin kuin ohkaisia mahdollisuuksia, että voi tapahtua jotain todella mullistavaa ja mikä on se todennäköinen, mikä sieltä tulee, niin nämä todennäköisyysarviot täytyy olla sitten mukana siinä, siinä niin kuin, mille voi antaa semmoisen perävalotakuun ja mitä se takuu sitten tarkoittaa, jos sanoo, että on niin kuin vaikka 70% todennäköisesti joku tapahtuu ja 30% todennäköisesti, että se ei tapahdu, niin se joko tapahtuu tai ei tapahdu, tai se tapahtuu osittain tai jotain, niin se kaikki tekee tästä vähän hankalaa, mutta se mitä voi sanoa, niin mikä on osumistarkkuus 100 ennusteessa esimerkiksi, että jos mä teen 100 ennustetta, niin siellä pitäisi olla aika korkea prosentti. Ja se prosentti on parantunut koko ajan.
Niin. Mä otan itse asiassa nyt esiin tämmöisen teoksen, jonka sä kirjoitit vuonna 1998 Ilkka Hannulan kanssa. Tämän teoksen nimi on siis 100 ilmiötä 2000-2020. Tässä siis esiteltiin erilaisia silloiseen lähitulevaisuuteen sijoittuvia skenaarioita. Ja nyt mä en ota tätä esille sillä ajatuksella, että aletaan kaivaa sieltä niin kuin virheitä, vaan ehkä enemmänkin mua kiinnostaa just se keskustelu siitä, että mitä ehkä jossakin hetkessä näkee ja sitten taas toisaalta, mitä kaikkea siinä matkan varrella voi tapahtua jopa semmoista, mitä ei ehkä voi niin sanotusti ennustaa. Siis siellähän on paljon esimerkiksi tämmöistä, joka me nyt tunnistetaan ja nyökytellään. Siis esimerkiksi te visioitte siitä, että 2007 Nokia julkaisee videokameralla varustetun mobiililaitteen, joka on käytännössä taskukokoinen PC. No okei, tässä yhteydessä joku voisi ehkä todeta, että no olisiko se sitten ollut kuitenkin iPhone, josta tässä puhuttiin, eikä se Nokia, mutta että ajatuksena kuitenkin se, että mennään kohti niin kuin tämän tyyppisiä mobiililaitteita. Olitte muuten joissain asioissa hieman etukenossa. Loitte tämmöisiä skenaarioita, että esimerkiksi vuonna 2004 kamerat tulevat jääkaappiin ja pakastimeen sinne sisälle ja ne välittää kuvaa matkapuhelimiin siitä, että mitä sieltä sisältä oikein löytyy. Tässä yhteydessä kiinnitin huomiota esimerkiksi siihen, että tehän puhutte tässä teidän kirjassa te puhutte mobiililaitteesta esimerkiksi videofonina. Se oli se englanninkielinen termi, jota te käytette. Mutta että ajatuksena oli ilmeisesti se, että se kamera tulee siihen puhelimeen ja se muuttaa aika monta asiaa.
Joo, näin oli. Ja niitä, siellä on sitten joukko asioita, jotka tapahtuu vähän nopeamminkin, että kameroiden käyttö esimerkiksi kiellettiin tietyissä paikoissa osin sen takia, että siitä salakuvaamisesta tuli niin helppoa. Siinä kirjassa me ennen kaikkea pyrittiin siihen, että se olisi, että se tunne tulevaisuudesta välittyisi siinä, ja se oli kirjoitettu uutismuotoon pääosin, ja puheita ja uutisia ja semmoisia, että mitäs mediassa nyt sitten siihen aikaan olisi, jota se kuvaisi. Silloinhan täytyy laittaa sinne yksityiskohtia todella paljon, mutta sitten täytyy laittaa semmoisia yllättäviäkin juttuja, jotka osa oli sellaisia, että ei me ollut riittävän tarkasti tutkittu, että onko se teoria siellä taustalla kunnossa tai näin, mutta se oli sitä oppimisaikaa. Kyllä me lähellä ollaan siihen, että me päästäisiin siinä luvattuun 70% niiden ilmiöiden toteutumisena, mutta ehkä ajallinen ennuste. Osa tuli vähän liian nopeasti ja osa tuli vähän, tai on tulossa vähän hitaammin kuin mitä siinä on, mutta plus miinus 5 vuotta oli se haarukka, joka siinä luvattiin, että ne ilmiöt osuisi ja 70% niistä osuisi siihen, ja ehkä 60% päästään, jos mä oon inhorealistinen.
Niin siis joidenkin juttujen kohdalla täytyy sanoa, että ne nyt jälkikäteenkin tarkasteltuna tuntuu ehkä vähän kaukaisilta. Siis esimerkiksi te näitte, että vuonna 2011 Suomi ja Ruotsi ovat rakentaneet tuuli-, aurinko- ja lämpöenergialla toimivan tämmöisen niin kuin 50 000 pumpusta koostuvan järjestelmän, jolla Pohjanlahden meriväylien jäätyminen estetään. Tämä tietysti kuulostaa jo tässäkin maailman ajassa tarkasteltuna aika skifiltä. Mutta yksi asia, mihin mä kiinnitin niinku erityisesti huomiota, oli siis se, että aika monessa tämmöisessä skenaariossa, jotka te loitte, niin mun täytyy sanoa, että se, mikä ehkä niinku eniten pisti tavallaan niinku silmään siinä, että tapahtuuko tämä asia nyt sitten todella näin, niin oli se, että te olitte sisäänrakentanut aika moneen tämmöiseen skenaarioon, jonka te olitte luonneet, niin sen, että minkälaisia uhkia tähän teknologiaan sisältyy ja miten niihin uhkiin ehkä vastataan. Niin musta tuntuu, että nämä reaktiot, teidän ajattelemat reaktiot näihin uhkiin oli ehkä sellaisia, jotka tavallaan tuntui, että ne meni ehkä vähän jopa yli joissakin tapauksissa. Siis esimerkiksi te ajattelitte, että ihmisen genomi on kartoitettu vuonna 2006, no se tapahtui 2003, eli sinänsä aika hyvä osumistarkkuus, mutta tässä teidän spekulaatiossa, että pohditte esimerkiksi tämmöistä, että muun muassa Suomi ja Ruotsi olisivat vaatimassa, että YK painostaisi maailman maita tuhoamaan kaiken haalitun genomidatan. Totta kai esimerkiksi genomitietoonhan liittyy paljon niin kuin huolia, uhkakuvia, sitä pohditaan lainsäädännön ja tutkimusetiikan näkökulmasta, mutta niin kuin tämän tyyppiset reaktiot, niin ne tuntuu ehkä nyt tässä maailmanajassa kauhean kaukaisilta, kun genomitiedon tietysti potentiaalistakin puhutaan ihan hirveästi.
Joo, kyllä. Joku toki vaatii näitäkin asioita, mutta se ei ole oikein valtavirrassa. Tuo niin kuin tuon tyylinen taustatus, että vaaditaan yksityisyyden suojaa korkeammaksi, niin kyllähän meillä GDPR tällä hetkellä on, jossa niin kuin on vastattu tähän huoleen, että yksittäisistä ihmisistä on niin kuin enemmän tietoa organisaatiolla kuin mitä yksittäiset ihmiset tietää. Kyllä me niin kuin siihen suuntaan reagoidaan, mutta se, että minkälaisia ne reaktiot ovat, niin se on, ja mistä ne lähtee, niin olisi nyt ehkä pitänyt ymmärtää, että Saksasta ja Ranskasta ennemminkin tällainen lähtee kuin Pohjoismaista, ja huoli niin kuin valtioiden ja organisaatioiden datan väärinkäyttöön. Mutta silloin, kun kirjoitetaan tuollaista tarinamuotoista, niin se on puoliksi skifiä. Ja ihan vaan tarinan kerronnan mielessä, että ei me silloin ollut niin kuin tuolla yksityiskohtien tarkkuudella kovin oltu huolissamme siitä, että meneekö ne kaikki oikein tai ei, vaan että se niin kuin ilmiöiden moninaisuus näkyisi ja reaktioiden ja tunneskaalan ja kaiken tämmöisen. Siellä esimerkiksi oli vaatimuksia puhuvien lelujen kieltämisestä, niin nyt on Saksassa kielletty.
Näin se menee.
Että se ei nyt kaikkia puhuvia leluja, mutta kyllä nämä niin kuin monet niistä ilmiöistä on ihan niin kuin lähelle sellaisinaankin mennyt.
Miten tulevaisuuteen näkeminen on muuttunut 20 vuoden takaisesta?
Yksi iso juttu on varmaan, että siitä kauemmasta tulevaisuudesta puhutaan epämääräisemmin kuin aikaisemmin. Ja joku nyt vaikka 95 vuonna puhuttiin internetistä ihan selkeästi. Silloin kun se oli ihan varhaisessa vaiheessaan ja oli vielä kiistaa siinä kohdassa, että mikä verkko nyt sitten voittaisi, niin otettiin kantaa, että se on internet ja pääministerit ja presidentit ja muut puhu siitä. Ja puhuttiin siitä, että täytyy saada kirjastoihin ja muuhun nettiin. Niin nyt, ja perustettiin erilaisia tiedon valtaväylä, niin kuin valtiollisia komiteoita selvittämään näitä asioita, niin nyt se puhe, mitä meillä esimerkiksi tekoäly liittyy, niin on aikamoista höttöä. Ihan puhutaan vaan, että tekoäly tulee ja vie meidän työt ja naiset ja niin kuin tähän tyyliin sellaista pelkopuhetta, mutta ei ole sitten sitä niin kuin konkreettista siitä, että mikä tekoäly. Se on sama kuin silloin aikaisemmin olisi sanottu, että tietokoneet on tärkeitä ja tietoliikenne on tärkeä. Mutta ei olisi sanottu, että hei kuulkaas nämä kännykät ja langaton tietoliikenne ja tämä internet ja nämä PC:t ja tämä vaan että olisi puhuttu vaan hyvin yleisellä tasolla. Niin me puhutaan nyt liian yleisellä tasolla. Ja sitten me puhutaan makrotalouden käsitteillä helposti ja kaikki oikeasti kuitenkin tapahtuu mikrotalouden tasolla. Ja nyt ne makrotalousihmiset on vallannut koko tämän yhteiskunnallisen keskustelun.
Mistä se sun mielestä johtuu, tämä epämääräisyys?
Laiskuudesta. Ihan niin kuin laiskuudesta siitä, että porukka ei oikeasti jaksa paneutua niihin asioihin. Eikä opetella, mikä on tärkeää, ja sitten kun se kotiläksy jää tekemättä, halutaan lukea joku vaan yksinkertaisesti kahden sivun paperina tai yksittäisenä niin kuin lyhyenä viestinä, niin ei jakseta keskittyä mihinkään niin kauan aikaa, että ymmärrettäisi se. Halutaan suoraan siihen, ja sitten tuntuu, että pelkoja on niin paljon, että useimmat vaan haluaa nähdä ne uhat ja haluaa jarruttaa sitä kehitystä ja se ei halua suunnitella sitä konkreettista eteenpäin menoa. Halutaan pysyä mukavuusalueella ja se on tälle ajalle ehkä aika tyypillistä, että 90-luvulla oltiin hyvin uudistushakuisia, haluttiin sinne tulevaisuuteen ja nyt pelätään sitä.
Risto Linturi, miten sä tulevaisuuden tutkijana suhtaudut erilaisiin malleihin käsittää historiaa jonkinnäköisenä sykleinä? Tai sellaisiin kehitystä ennakoviin lakeihin, kuten Mooren laki? Minkälaisia työkaluja nämä on esimerkiksi sulle?
Minusta ne on hyviä niin kuin virikkeitä ja katalyyttejä, mutta otetaan joku Moorelain tyyliin, niin piiriteknologian nopeuden kehitys on hidastunut ja se saadaan aikaan rinnakkaisuutta kasvattamalla ja piirien tätä tiheyttä kasvattamalla. Se vielä toimii, mutta se niin kuin täytyisi ymmärtää siellä yksityiskohtien tasolla, että mihin se mihin se sitten johtaa ja mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Niin kuin se aikaisemmin puhuttu Feynmanin puhe, niin hän oikeasti katsoi, mikä on teoriassa mahdollista, missä tulee ne rajat vastaan ja missä täytyy löytää jotain radikaalisti uutta, että päästään taas eteenpäin. Ja minusta nämä Morellain tyyliset asiat on hyviä niin kuin, innovaatioiden diffuusio niin kuin siihen, miten teknologia leviää, niin sinne liittyy paljon semmoisia erilaisia lakeja. Esimerkiksi siitä, että jos jonkun tavaran tuotantomäärä kaksinkertaistuu, niin kuinka paljon sen hinta laskee. Aurinkopaneelit esimerkiksi on noudattanut sitä lakia viimeiset 30 vuotta. Ja se on aika hyvin toimiva, mutta nämä piipohjaiset aurinkopaneelit, niin siellä tulee tietty raja jossain kohdassa vastaan. Mutta se sama laki toimii kyllä ohutkalvopaneeleissa, joissa materiaalimäärät on lähes olemattomia ja ne tulee vähän niin kuin kirjapainosta, tuommoinen kiiltäväpintainen paperi, niin siihen tyyliin tulee semmoista ohutkalvoa, jolla voidaan sitten pinnoittaa rakennukset ja pinnoittaa katot ja muut. Ja niiden kohdalla se hinnanlasku voi jatkua ehkä seuraavat 30 vuotta tästä eteenpäin. Ja nämä niin kuin, kunhan ne myyntimäärät vaan pääsee kunnolla kasvuun ja... Ja tähän tyyliin niin mä otan näitä yleisiä lakeja semmoisina niin kuin selvittämisen innoittajina ja katson, että voiko se oikeasti se laki jatkua, törmääkö se johonkin seinään ja riittääkö ne motiivit ja tällaiset siellä, mutta ei niitä voi silleen niin kuin samanlaisina lakeina pitää kuin fysiikan lakeja, vaan ne on vaan tämmöisiä yleisiä ohjeita, että selvitäpä tämä ja voiko tämä jatkua tällä tavalla. Johonkin kohtaan se seinä tulee vastaan kuitenkin, jossa ne luonnonlait estävät sen niin kuin jatkon, mutta tämä historian syklisyys, niin se on sillä tavalla tärkeä ajatus, että teknologia usein vääristää meidän käyttäytymistapaa tekemällä jonkun asian paljon, jotain toista asiaa helpommaksi. Ja sitten kun se teknologia edelleen kehittyy, niin me palataan takaisin siihen aikaisempaan käyttäytymismalliin, joka on meille ihmisinä luontevampi. Ja tämän tyyliseen syklisyyteen mä uskon kyllä aika paljon ja se nyt sitten löytyy antropologiasta ja historiasta ja sosiologiasta. Musta löytyy niitä vanhoja malleja, että täytyy aina olla varovainen ja katsoa, että mahdollistaako teknologia meille tipahtamisen takaisin siihen vanhaan.
Yhdysvaltojen entinen puolustusministeri Donald Rumsfeld on tehnyt tunnetuksi tiedetyn rajoihin liittyvää sanailua. Vuonna 2002 Rumsfeld puheessaan Irakin mahdollisista joukkotuhoarsenaaleista kuvaili, että on olemassa tiedettyjä tekijöitä, siis englanniksi known knowns. Ja sitten me tiedämme, että on olemassa asioista, joista ei ole varmuutta, mutta joiden mahdollinen olemassaolo tiedostetaan jollakin tavalla, eli known unknowns. Lisäksi on olemassa asioita, joita ei voi edes tietää olevan olemassa, eli nyt tässä fiksuimmat arvaa jo unknown unknowns. Tämä jälkimmäinen on varmasti aika haastava myös tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta, siis se, että miten on mahdollista saada tietoon oman ymmärryksen rajoja ja sitten sitä, että sen rajan toisella puolella ehkä on jotakin, joka vaikuttaa asioihin niin ratkaisevasti, että me ei tiedetä vielä tässä vaiheessa, että miten kokonaisuus tulee muodostumaan.
Jossain mielessä voisi sanoa, että on mahdoton arvata, mistä ei ole minkäänlaista merkkiä. Ja näin se varmaan on. Mutta sellaisia niin kuin, fysiikan ja luonnontieteen rajojen havaintojen ulkopuolella olevia mahdollisuuksia, mistä ei ole mitään merkkiä teoriassakaan, niin niitä on kyllä, niitä uusia tulee aika harvoin. Ja sitten kun tulee, niin jotkut niistä saattaa olla mullistavia, mutta niitä tulee niin harvoin, että ja sitten ne niiden vaikutus todennäköisesti silloin, kun se ensimmäinen havainto tulee, niin on 20-30 vuotta kauempana, että tämä niin kuin unknown unknowns -tyylisiä teknologiassa, jotka vaikuttaisi 20 vuotta nopeammin olennaisesti, niin ei oikeastaan kannata ruveta listaamaan, se on epätodennäköistä, että niitä tulisi vastaan niin kuin oman työuran aikana. Mutta semmoisia, jotka vaikuttaa tuolla 30-40 vuoden tähtäimellä, niin niitä varmaan tulee ja niitä on näissä raporteissa esillä niin kuin ja ehkä jossain määrin alkaa vaikuttaa nopeamminkin. Tolle ei oikein voi mitään, mutta se mikä on minusta paljon olennaisempi asia, niin joka historian saatossa, en nyt muista, oliko se Pysantin vai minkä opeissa, mutta luokiteltiin ihmiset sellaiseksi, joista jotkut ihmiset eivät ole lainkaan tietoisia siitä, mitä ne tietää. Ja sitten on ihmisiä, jotka luulee tietävänsä, vaikka ei oikeasti tiedäkään. Ja sitten on ihmisiä, jotka tietää, mitä he tietää. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka tietää, mitä he eivät tiedä. Ja näistä osa on vaarallisia. En tiedä, ajatteliko se Rumsfeld tällä tavalla sitä asiaa, mutta olisi kyllä saanut ajatella. Koska jotkut ihmiset oikeasti tiesi ne asiat, mistä hän ei tiennyt, että on edes olemassa mitään tietoa. Ja tämä on paljon tyypillisempää maailmassa. Ja silloin niin kun tulevaisuus on usein sellainen, että jotkut on keksinyt sen jo. Ja toiset ei tiedä siitä vielä mitään. Sitä voi korjata sillä, että koittaa opetella lisää, että saisi tuntumaan siitä, mitä toiset on jo keksinyt. Koska se, että jos joku on keksinyt vaikka puolet halvemman laitteen tuottaa energiaa, niin kyllä se varmaan yleistyy. Ellei joku toinen teknologia tule vielä paremmaksi. Ja silloin, jos me löydetään jostain labrasta joku sellainen tekniikka tehdä puolet halvemmalla energiaa, niin me tiedetään, että energiasta tulee puolet halvempaa. Ja sen ennusteen ainakin voi tehdä. Ei voi tehdä sitä ennustetta, että se on tämä teknologia, joka yleistyy, mutta voi ennustaa, että se energian hinta laskee. Ja tämän johtopäätöksen voi nyt tehdä jo. Labroissa on vehkeitä, joilla tehdään paljon halvemmalla energiaa kuin mitä, noin teoriassa, kuin mitä meillä nyt on. Ja silloin niin kuin voidaan tietää, että ne investoinnit, jotka tehdään kalliiseen energiaan, menee pieleen joka tapauksessa. Eli me voidaan, mutta ei ne tunnu tietävän sitä vielä.
Sä, Risto Linturi, olet ollut tekemässä tämmöistä katsausta tulevaisuuden teknologioista eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tarpeisiin. Tai tämä nyt on, eikö tämä toinen, tämä uusin?
Tämä on toinen täys laajonen versio ja sitten on ollut pari esiselvitystä ennen näitä, jonka toisen minä tein ja toisen Osmo Kuusi teki.
Miten avaa vähän, että mistä tässä työssä on kyse? Aikaperspektiivi siinä siis on se, että katsotaan vuoteen 2037.
Joo, 2037 on se, milloin niiden teknologioiden pitäisi olla laajasti vaikuttavia. Ja suunnilleen sama aikaperspektiivi kuin internetin www:n alkupäästä tähän hetkeen. Ja samassa kypsyystasossa monet noista on kuin mitä netti oli jossain vuonna 1993. Mutta mitä siinä tehdään, niin laaja ryhmä Facebookissa ryhmässä tulevaisuusvaliokunnan radikaalit teknologiat, niin siellä on haravoineet ja julkaiseet siellä teknologialinkkejä tämmöisiin läpimurtoteknologioihin. Niitä mä olen poiminut niistä ja vienyt tietokantaan 2000 kappaletta viimeisen 4 vuoden aikana sellaisia, jotka on merkittäviä läpimurtoja, miten teknologia eri aloilla on mennyt eteenpäin. Ja mä olen ryhmitellyt ne 100 eri ryhmään ja sitten arviointikehikoksi luonut, niin kuin jakanut yhteiskunnan Osmo Kuusen kanssa yhdessä niin kuin 20 arvonluontiverkostoon. Ja nämä arvonluontiverkostot on sellaisia, että kullakin on joku päämäärä. Niin kuin esimerkiksi henkilöliikenne päämääränä on saada ihminen paikasta toiseen, halusi hän sitä tai ei. Niin kuin ihan kunhan niin kuin on tavoite siirrellä ihmisiä paikasta toiseen. Ja sitten tavaraliikenne tai terveys on tarve pitää ihmiset terveinä, tarve saada ravintoa, tarve viihtyä, tarve vaikuttaa, tämän kaltaisia päämääriä ja näihin päämääriin liittyviä rakenteita ja organisaatioita ja talouden toimeliaisuutta. Ja nämä 20 arvonluontiverkostoa, ne on ikään kuin 20 hengen raatioilla 20 ihmisellä on jokaisella oma kapea tavoitteensa saada jotain asiaa edistettyä, niin nämä 20 raatilaista antaa pisteet niille kaikille 100 teknologialle. Ja sen seurauksena, miten paljon hyötyä niistä teknologioista olisi heille, jos ne leviäisi laajasti. Ja tämän seurauksena sitten saadaan sieltä nousemaan internetin tyylisiä ilmiöitä, jotka vaikuttaa laajasti koko yhteiskuntaan niin kuin poikittaisesti, muuttaa rakenteita, ei pelkästään paranna jotain yksittäisen asian tekemistä. Ja nämä arvonluontiverkostot on sitten lisäksi kuvattu sille, että siellä on niin kuin vallitseva toimintatapa ja tämmöinen haastava uuden tyyppinen toimintatapa, niin kuin robottiliikenne esimerkiksi. Robottiliikennepalveluna haastaa tämän meidän nykyisen yksityisautoilun. Jokaisessa arvonluontiverkostossa on tunnistettu tämmöinen merkittävä haastaja. Terveydenhuollossa itsediagnostiikka, elintarviketeollisuudessa sisäviljely, kaupunkiviljely, robottikeittiöt tyyliin tämän meidän nykyisen niin kuin elintarviketeollisuuden ja maatalouden sijaan ja näin. Ja tämä, mikä tässä nykyisessä työssä on niin kuin vähän pelottavaakin, niin on se, että että näille 20, jotka siis kattaa suurin piirtein koko yhteiskunnan keskeiset ja yksilöiden keskeiset päämäärät ja lähes kaikki organisaatiot, mitä yhteiskunnassa on, niin näille kaikille löytyi kohtuullisen luontevasti sellainen paradigmatasolla niin kuin toimintatapoja muuttava vaihtoehto, joka joka saattaisi merkittävästi edetä vuoteen 2037 mennessä. Ja nämä kaikki muutokset näytti olevan paljon lähempänä nyt kuin mitä ne oli edellisen raportin aikaa vuonna 2013. Et näyttää siltä niin kuin me oltaisiin ajamassa tällaiseen niin kuin merkittävään murrokseen.
Tuossa teoksessa, kun sitä selaa, niin sehän on siis valtavan kokoinen järkelässä, mitä siinä on 400 sivua yli jonkin, eli siis luettavaa ainakin löytyy. Kun sitä selailee ja jos yhtään seuraa sitä, mitä teknologiassa tällä hetkellä tapahtuu, mitä hypetetään, mistä puhutaan, niin siinä on aika paljon tätä tuttua tavaraa, siis robotiikkaan, tekoälyyn liittyen, liikenteessä puhutaan autonomisista ajoneuvoista, niihin liittyvistä palveluista, energiapuolella uusiutuvista niin kuin tavoista tuottaa energiaa, nanomateriaalit on esillä, niin kuin tämän tyyppiset kysymykset. Mutta jos sun pitäisi sieltä mainita joku semmoinen niin kuin teknologisen kehityksen osa-alue, joka tulee ehkä jollakin tavalla radikaaleimmin muuttumaan niistä visioista, joita meillä tällä hetkellä arjen näkökulmasta on, niin minkä sä sieltä ehkä niin kuin erikseen nostasit? Tämä on tietysti vahastava kysymys, koska asiat linkittyy toisiinsa, kaikki liittyy kaikkeen, mutta jos se pitäisi joku yksi teknologia sen kehityksen osa-alueen nostaa, joka jollakin tavalla tulee ehkä jopa yllättämään vuoteen 2037 mennessä, niin minkä sä nostasit?
Yksi. Mulla kaksi kilpailijaa
kovasti. No anna, kerro molemmat.
Kaksi on tämä, niin kuin ne molemmat muuttaa ihmisenä olemista.
No niin, nyt ollaan asia ytimessä.
Ja se, tämä virtuaalitodellisuus, siis se meidän käsitys todellisuudesta.
Se, miten todellisuus tulee aistittavaksi.
Joo, tai mikä ylipäänsä on todellista. Että onko ne Pokemonit oikeasti olemassa vai eikö ne oikeasti olemassa, niin kuin mikä on todellisuus ja mikä on meidän suhde siihen todellisuuteen. Tuleeko meille todellisemmaksi se virtuaalimaailma ja ne virtuaalitekoälykaverit ja kaikki muut kuin meidän omat lemmikit tai tuttavat tai muuta. Tämä on yksi suunta, mihin me, niin kuin kerätäänkö me vaurautta todelliseen maailmaan vai kerätäänkö me vaurautta sinne niin kuin virtuaalimaailmoihin. Mutta toinen tämmöinen iso juttu on itsediagnostiikka ja se niin kuin, miten me aletaan saada tietoa itsestämme ja kuinka todelliseksi meidän oma keho tämä mittaritiedon kautta tulee ja miten se alkaa vaikuttaa meidän syömiseen ja liikkumiseen ja kaikkeen olemiseen, että me mittaroidaan itsemme niin, että me niin kuin, ajetaan itseämme kuin prosessia. Niin kuin teollista prosessia tai jotain.
Kehosta tulee elämätehdas.
Kehosta tulee elämätehdas, joo. Siis kuinka paljon niin kuin nämä asiat vaikuttaa siihen ihmisen olemiseen. Mä luulen, että nämä voi olla sellaisia yllättäviä juttuja, että siellä on kyllä suuri joukko muitakin ja toi on vähän haastava, kun ne kaikki 20 toimintatavan muutosta on isoja, mutta ei, kaikki niistä ei ole yllättäviä, koska niistä on jo jonkun verran puhuttu, mutta se toki se, että ne sitten oikeasti tapahtuu. Se, että puhuttiin jostain verkkokaupasta, verkkokauppa tulee, niin sitten kun se oikeasti alkoi tappaa isoja kauppaketjuja, niin, ja me ollaan alussa vasta, niin sitten kun nämä muutokset oikeasti alkaa autioittaa kivijalkoja ja rakennuksien merkitykset muuttuu erilaisiksi, autotallit yhtäkkiä jää tyhjille ja kaikki nämä erilaiset seurausvaikutukset, mitä näistä on, niin tulee kyllä iso kasa konkursseja. Ja porukka sanoo, että ei me voitu tietää. Niin kuin paperiteollisuus sanoo, että ei me voitu tietää, että kun se näytti toiselta, ei olisivat kuunnelleet ja laskeneet oikeasti niin kuin ne asiat läpi, niin ei olisi tullut niitä jättimäisiä konkursseja ja tehtaiden alasajoja ja joku tällaisia, joka on se isoin syy, miksi tulevaisuuden tutkimusta pitäisi tehdä ja miksi yhteiskunnan pitäisi katsoa mitä asioita pitäisi opetella. Tuolla on 250 uutta erilaista ammattia listattuna, mitä lainsäädäntöä pitäisi muuttaa. Siinä on iso joukko lainsäädäntöehdotuksia, että me oltaisiin mieluummin eturivissä kuin peräpäässä siinä kehityksessä, että me saataisiin oma osuutemme siitä, siitä talouden tuottavuuden mahdollisuuksista, eikä jäätäisi kehitysmaaksi. Että ne niin kuin monet sitten kuitenkin tulee sanomaan, että olipa yllätys, että nämä muutokset on näin isoja. Mm.
Alati ajassa oleva ahdistus siitä, että mitä käy työpaikoille, kun kaikki muuttuu automaattiseksi ja asiat koneellistuu, tulee robotit ja keinoäly ja näin poispäin. Ja hieman ehkä tätä ajatusta vasten myös luin tätä teidän raporttianne tulevaisuuden Suomesta 2037 ja koitin sieltä just etsiä sitä, että mitä kaikkea te olette ajatelleet esimerkiksi niin kuin uusista työpaikoista ja uudesta osaamisesta. Ja siellähän on siis tulevaisuudessa ihan älyttömästi uuden tyyppisiä ammatteja, aina niin kuin robotihoitajasta, autonomisen auton siivoojaa, mutta kun mä luin näiden uusien ammattien kuvauksia ja sitä, mitä nämä ehkä niin kuin tulevaisuudessa korvaavat tai minkälaiset teknologiset innovaatiot ehkä sitten niin kuin vievät niitä työpaikkoja. Mutta täytyy sanoa, että ei tämä minua niin kuin vakuuttanut myöskään ikään kuin siitä ajatuksesta, että kyllä jokaiselle joku duuni löytyy tulevaisuudessa.
Joo, ei välttämättä palkkatyötä löydy, mutta entistä parempi mahdollisuus elättää itsensä vaikka ilman palkkatyötä. Et se niin kun palkkatyön määrähän riippuu verokiilasta ja tuottavuuserosta. Ja jos niin kun näyttäisi, niin tekoäly on se tukiäly, joka tekee meistä kaikista mestareita kaikenlaisissa erilaisissa tehtävissä ja me saadaan kaikenlaisia työkaluja halvalla vuokrattua jostain. Me voidaan tuottaa itse oma energiamme ja me voidaan tuottaa oma ruokamme itse ja me voidaan valmistaa omat tavaramme itse ja niin kun nämä tulee hyvin halvaksi. Tämähän johtaa kansantuotteen merkittävään romahdukseen ja veropohjan romahdukseen, mutta ei tämä välttämättä johda siihen, etteikö ihmiset pärjäisi, jos ne niin kun yhtään osaa omilla käsillänsä tehdä jotain, niin kaikki se tekeminen tulee entistä helpommaksi, mutta se johtaa hyvin niin kuin radikaaliin yhteiskunnan murrokseen ja hyvin radikaaliin muutokseen siinä, miten me nähdään työ. Et nyt työ tarkoittaa yleensä palkkatyötä. Mun mielestä niin kaupassa käyntikin on työtä. Et minä käyn kaupassa saadakseni ruokaa, en mä huvikseni siellä käy. Niin se on, niin kuin aikaisemmin työtä oli se, että menee metsään kerää marjoja. Niin se oli työtä, koska sitä tehtiin sen takia, että saadaan ruokaa. Ja metsästäjä teki työtä menemällä metsälle ja pyytämällä saalista siellä. Niin kaupassa käynti on nyt osa työtä, ei se mitään vapaa-aikaa ole. Sillä tavalla, että sitä käytettäisiin johonkin huvitteluun tai muuhun. Ja tämä tämmöinen niin kuin itse itselle tekeminen ja sen määrä todennäköisesti tulee kasvaa. Me saatetaan jopa valmistaa lääkkeet itsellemme itse.
Mutta toisaalta nyt, jos mä ajattelen sitä skenaariota, jota sä nyt tässä maalailet, niin ajatus esimerkiksi, niin kuin ajatuksen käyttäminen siihen suuntaan, että kaupassa käynti olisi työtä ja jokainen kasvattaisi itse oman ruokansa, niin se vaatii kyllä aika paljon ihmiseltä ikään kuin. Jos ajatellaan sitä, että miten me tulevaisuudessa 20 vuoden päästä elämme.
Vaatii, joo. Ja nyt mun jonkunlainen vahvistuva uskomus on siinä, että me ollaan lähestymässä Kondratieffin sykli. Siis Kondratieffin sykli on semmoinen, josta arvellaan, että ne on noin 60 vuoden välein toistuvia asioita, joita merkittävä teknologinen kehitys saa aikaan, niin kuin esimerkiksi sähkövoima tai raudan keksiminen tai niin kuin teollistuminen yleensä ja näin edespäin. Ja kun on katsottu, mitä ne syklit suurin piirtein on, niin niiden syklien päättyessä ja seuraavan syklin alkaessa, niin siihen liittyy yleensä semmoinen 15-20 vuoden mittainen kriisijakso, johon on sitten sijoittunut Napoleonin sodat ja ensimmäinen maailmansota ja näin edespäin, siis merkittäviä kriisejä, merkittävää kriisiytymistä ja mä luulen, että me ollaan menossa sellaiseen, että nämä niin kuin kovin laajat muutokset näin monissa yhteiskunnan eri rakenteissa yhtä aikaa, niin eihän se onnistu ilman isoa kipuilua. Ja se iso kipuilu aikaisemmin on tarkoittanut sotia ja vallankumouksia ja niin kuin massatyöttömyyksiä ja muuta ennen kuin sitten on opittu ne uudet toiminnan mallit.
Eli siis ollaanko me, jos mä nyt tiivistän ja vähän kärjistän, niin ollaanko me ehkä mahdollisesti menossa kohti jotain isoa valtavaa kriisiä ja potentiaalisesti konflikteja, jonka jäljiltä esimerkiksi palkkatyön määritelmä muuttuu täysin? Tuutin toisesta päästä tulee niin kuin...
Joo, siltä se näyttäisi nyt. Se että ei kukaan toivo sellaista, mutta siltä tämä nyt näyttäisi. Ja tämä yleensä näkyy sellaisena, että vanhat rakenteet pyrkii vahvistamaan itseänsä ja vanhat rakenteet, kun vahvistaa itseänsä, niin sinne tuloerot kasvaa. Eli tällaisia romahduksia yleensä edeltää tuloerojen voimakas kasvu ja rakenteiden voimakas jäykistyminen ja kehityksen näennäinen hidastuminen ja jännitteiden kasvu. Ja tuottavuuden niin kuin hyvin hidas kehitys. Ja niin kuin kaikki nämä tunnusmerkit tuntuu täyttyvän tällä hetkellä. Ja lisäksi se, että nämä potentiaaliset toimintamallien muutokset, ne on nyt paljon lähempänä kuin mitä ne näytti 4 vuotta sitten olevan. Et me ollaan nopeasti lähestymässä sitä isoa muutosta ja siitä oikeasti pitäisi puhua enemmän.
No tietysti loppuu se kaikkein isoin kysymys. Kuinka hyvin tavallisilla kansalaisilla on mahdollista pedata itseään tätä muutosta kohti? Tai pedata omaa elämänsä niin, että olisi valmis siihen muutokseen?
Mä luulen, että vuorovaikutustaidot on semmoinen, jota tarvii jatkossa vielä enemmän kuin nyt ja jonkunlainen ymmärrys siitä, mihin ollaan menossa. Empatia, luovuus, ongelmanratkaisukyky, niin kun mennään kohti isompia tarpeita siinä, tämän tyyliset asiat ja ehkä on joitakin osaamisen alueita, joita tarvii jatkossakin, niin kun on hyvä ihmisen ymmärtää niin kun kehon toiminta, lääketiede esimerkiksi, vaikka teknologiakehitys paljonkin, niin kyllä siellä silti on tarve sille ymmärrykselle. Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen ja muu on paljon näitä osaamisen alueita, jotka on edelleen hyödyllisiä. Se on yksi paikka. En ryhtyisi auton kuljettajaksi tällä hetkellä niin kuin ammatikseni.
Risto Linturi, tämä oli kiehtova. Tästä olisi helposti saanut näistä aiheista vaikka 1000-tuntisen ohjelmasarjan aikaiseksi, mutta nyt lopetetaan. Kiitos sinulle.